Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
În cartea Apostolului Pavel către Tit, la capitolul 2, la versetul 12, mai departe, citim așa. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Harul lui Dumnezeu. Este timpul să mai vorbim despre harul lui Dumnezeu într-o lume care vorbește despre multe alte subiecte și mai puțin despre harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Cu siguranță, Apostolul Pavel se referă la jertfa Domnului Hristos, la moartea lui pe calvar în favoarea noastră, pentru salvarea noastră, și spune că harul a fost arătat și ca o consecință a acestui fapt, spune mai departe, și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Harul a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Ce fi însemnând asta? Dacă până într-un moment anume din viața noastră am avut un stil de viață, am trăit cum am știut, cum am putut, să zicem, Dumnezeu ne recomandă ca într-un moment anume din viața noastră, în alt moment special, să schimbăm direcția de mers în sensul cel bun. Prin natura noastră, prin nașterea noastră, nu? Suntem înclinați să facem răul. Dacă nu intervine Dumnezeu, nu intervine un factor extern nouă, noi nu vom reuși să ne îndreptăm în direcția cea bună și vom ieșua. De aceea Dumnezeu ne recomandă să schimbăm ceva în viața noastră. Am citit că era prin anul 1984 în orașul Saint-Louis. O menajeră care era deja în șomaj a observat câteva albine care zburau prin podul casei și cum nu erau prea multe albine, și-a spus că nu e nicio problemă. Și toată vara albinele au continuat să circule în pod și în afara podului casei, fără ca femeia să-și facă vreo grijă, să bănuiască că ar putea să fie vreun pericol. Și încet, încet, a început să crească numărul albinelor, au început să producă miere din ce în ce mai multă, până când tavanul camerei de sus s-a dărâmat cu sutele de kilograme de miere. Femeia a scăpat fără vânătăi sau n-a avut probleme, însă cu această pagubă, pentru că nu și-a dat seama că câteva albine ar putea să producă un rău mai târziu. Nu ne dăm seama de efectele cumulative ale păcatului. Păcatul apare în viața noastră, în fiecare zi vine diavolul cu ispite și apare păcatul. Și un păcat care i-ai dat curs, fie conștient, fie inconștient, s-a înregistrat. Dacă te joci cu păcatul, devine o obișnuință și încet încet efectele se acumulează și după aceea se face un cumul, se și cumulează și într-o zi va fi prea târziu pentru noi să mai schimbăm ceva. De cele mai multe ori nu acordăm atenția cuvenită acestui efect cumulativ al păcatului în viața noastră. Pentru că Biblia ne spune, harul care a fost arătat ne învață să o rupem odată cu păgânătatea și cu poftele. Trebuie să fie un moment în viața noastră când spunem nu, de aici înainte nu mai fac. Era o cântare, au fost odată râuri de păcate, dar tu mi-ai dat putere să spun nu. Oricâte au fost, eu le-am lăsat pe toate și bine știu că le-ai iertat și tu. Aș vrea să vorbesc despre doi oameni. Despre omul vechi și despre omul nou. Nu mă refer la cei mai în vârstă și la cei mai tineri. Nu vorbesc despre conflictul dintre generații, ci la omul vechi și omul nou. Și vreau să mă inspir din Sfânta Scriptură, din Biblie, la 2 Corinteni, capitolul 5, la subtitlul Făptura cea nouă. 2 Corinteni 5, de la versetul 11, acolo este un titlu, Făptura cea nouă. Și vreau să încep cam de la versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Făptura cea nouă. Dragostea lui Hristos ne strânge. Aici e vorba de dragostea agape. De dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. Dragostea cu care Dumnezeu iubește pe oameni. Nu e vorba de faptul că noi îl iubim pe Hristos. Nu dragostea lui Hristos din partea noastră, deci pentru Hristos, ci dragostea lui Dumnezeu pentru noi ne strânge sau ne constrânge, ne determină să trăim altfel decât cum am fost învățați până într-un moment anume. Acela care alege să fie călăuzit de iubirea lui Dumnezeu nu se va abate, este o vorbă, nici la stânga, nici la dreapta, de la cărarea cea bună a datoriei, ci va merge tot înainte. Versetul 14 spune că dragostea ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul a murit pentru toți, toți deci au murit. Acel unul care a murit pentru toți este Mântuitorul Iisus Hristos și paradoxal, a murit pentru toți, dar nu toți vor beneficia de moartea lui. Oare de ce? Pentru că este într-adevăr și aportul omului. Este și, până la urmă, voința omului, dorința omului de a fi mântuit. Fără această dorință a omului, Dumnezeu nu poate să facă nimic. Într-un anumit înțeles, când Mântuitor a murit, întregul neam omenesc a murit împreună cu el. Așa spune și Pavel. Socotim că dacă unul singur a murit, pentru toți, toți deci au murit. Și în Romani, capitolul 6, spune că atunci când noi ne botezăm, murim împreună cu Hristos, ca să înviem tot împreună cu Hristos la o viață nouă. Așa cum Mântuitorul îi reprezintă pe toți oamenii, tot așa moartea lui reprezintă moartea tuturor. Nu numai că moartea Domnului Hristos a asigurat o ispășire pentru păcat și prin aceasta l-a eliberat pe păcătosul pocăit de a doua moarte, dar a făcut posibilă și moartea păcătoșilor față de firea pervertită, față de firea veche, nerenăscută și ridicarea lor pentru a umbla într-o viață nouă. Dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă dacă socotim că unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, am citit un gând interesant, mă opresc aici la cei ce trăiesc. A apărut și o carte, nu de mult, Începe să trăiești. Și a fost un program, autor Lucian Cristescu, dar am găsit un gând interesant, că tragedia vieții nu e că murim prea curând, deduceți ce urmează, ci că prea târziu începem să o trăim. Când ne-am trezit noi să trăim viața, atunci ne apropiem deja de finalul ei. Că dacă am început mai devreme să trăim și dacă de mici am luat angajamente serioase, promisiuni am face că suntem cu Dumnezeu toată viața, ar fi o viață mai lungă de frumusețe, de credință alături de Dumnezeu. Pavel începe acum să amplifice importanța morții lui Hristos pentru cei care trăiesc. Vorbește despre experiența celor care au fost botezați în moartea Domnului Hristos și au fost înviați la trăirea unei vieți noi. În mod legal, dacă ar fi să o luăm în felul acesta, în mod legal datoria noastră din cauza păcatului este anulată, stăm îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, din punct de vedere spiritual însă, suntem făcuți în stare, prin harul dumnezeiesc, să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu. Sunt două aspecte. Dumnezeu ne și eliberează de păcatele noastre, ne absolvă de vina noastră și ne dă și putere, prin Duhul Sfânt, să fim alți oameni. Aici e vorba de sfințire, de intervenția lui Dumnezeu în viața noastră prin Duhul Sfânt, ca să devenim oameni deosebiți, oameni sfinți. Și să nu mai trăim pentru noi înșine. Că noi înșine suntem din fire egoiști, suntem mândri. Spunea un autor că se chinuie cu viața ca nu cumva să facă ceva, să se mândrească și până la urmă tot se va mândri datorită umilinței de care dă dovadă. S-a mai citit că mândria, și asta foarte interesant, este o boală, sau este singura boală, mândria, este singura boală care îi face pe tot să se simtă rău, în afară de cel care o are. În general, boala îi face pe toți cei care sunt bolnavi să se simtă rău. Dar mândria, pe toți îi face să se simtă rău, dar cel care o are nu se simte rău. E omul cel vechi, vorbim de doi oameni, omul vechi și omul nou. Omul vechi așa procedează. Este mândru, el nu suferă de aceasta, este egoist, toate pentru el. Și Apostolul Pavel spune ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Cineva a calculat modul în care este cheltuit o viață obișnuită, o viață a omului vechi. Într-o viață cam de 70 de ani, așa o medie, de 70 de ani cât trăiește omul, cel mai mult timp e folosit pentru somn, 23 de ani, adică 32,9%. Munca, 16 ani, pe locul 2 este munca, la un procent de 22,8%. La televizor, privitul știrilor și alte lucruri, la 8 ani de televizor, adică 11%, mănâncă cam 6 ani în continuu, dacă e să mănâncă 6 ani omul, și asta înseamnă 8,6, pe același loc cu mâncatul este călătoria. Deci călătoresc cam 6 ani într-o viață și, așa cum am spus, procent de 8,6, timp liber, 4 ani și jumătate, boală, 4 ani, din 70, 4 ani sunt boală, adică zi de zi, dacă o fi să o luăm așa. Se îmbracă 2 ani de zile, deci îmbrăcatul, dezbrăcatul, asta durează 2 ani de zile într-o viață întreagă. Și, la urmă de tot, religia, relația cu Dumnezeu, 0,5 ani, adică 0,7% dintr-o viață de om. Un om obișnuit, omul cel vechi. Și Pavel spune că să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Este un privilegiu atât de greu înțeles că viața de credință este o viață frumoasă și că chiar dacă se cere o dedicare a trăi pentru Dumnezeu și nu pentru tine, își are rostul ei și frumusețea ei. Nu e o pierdere. Să spui, dar cum? Adică să trăiesc pentru altcineva. Dar eu ce fac? Dar dacă trăiești pentru Dumnezeu, trăiește El pentru tine și câștigul este mult mai mare. Să trăiască pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Accentul aici este pus pe o completă reorientare despre propria persoană spre Dumnezeu. Viața cea nouă care să dea mărturie despre puterea transformatoare a Duhului Sfânt. Simțămintele cele fierbinți, energiile pozitive ale inimii noastre sunt predate lui Hristos, atât lucrurile mici ale vieții cât și cele mari. Viața aduce roadele Duhului Sfânt, reflectă plăcerea sufletului de a face voia lui Dumnezeu. Iubirea față de Dumnezeu și față de semeni devine motivul dominant al vieții și slava lui Dumnezeu este ținta oricărei gând și oricărei fapte. O astfel de viață recunoaște păcatul, devine mai conștientă de nevoile sale și mai dispusă să depindă de harul lui Hristos. Aceasta este viața unui om care începe să trăiască pentru Dumnezeu, pentru Cel ce a înviat. Și aici vorbim adesea de moartea firii vechi și botezul asta reprezintă înmormântarea firii vechi și ieșirea la o nouă viață. Într-un muzeu din Dakota se găsește o inscripție lăsată de un găutător de aur. Și scrie așa: mi-am pierdut pușca, mi-am pierdut calul, nu mai am mâncare, indienii sunt pe urmele mele, însă aur am cât pot duce. Depinde cum aplicăm, cum interpretăm această scriere a acestui om. Eu aș lua în sensul acesta. Dacă ai aur, parcă nu-ți mai este nici foame, nu-ți mai este nici frică, nu mai ai nevoie de nimic și aurul reprezentând aici pe Domnul Hristos. El spune în Apocalipsa, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Ceea ce Dumnezeu, prin oferta generoasă pe care ne-o dă nouă, este foarte, foarte important pentru noi și același timp de bine pentru viața noastră. Dacă am aur, nu mai contează. Dacă l-am pe Hristos, ce mai contează altceva? Pentru cine vrem noi să trăim de acum înainte? Pentru cel ce a murit. Și iarăși un gând interesant. Dacă singura unealtă pe care o ai este un ciocan, totul în jurul tău ți se va părea că sunt cuie. Depinde ce ai ca prioritate. Și aici putem aplica și la felul în care interpretezi Scriptura. Dacă ai în mintea ta setat un aspect, totul ți se pare legat de aspectul acesta. Dacă singura unealtă pe care o ai este ciocanul, toate problemele vor începe să semene cu niște cuie. Citind mai departe în Sfânta Scriptură, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Mi s-a părut interesant această exprimare a lui Pavel. De acum înainte, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Ce înseamnă să-i cunoaștem pe oameni în felul lumii? Pavel, de exemplu, refuză să evalueze pe oameni în funcție de înfățișarea exterioară, de ceea ce vede lumea. Cum s-a mai îmbrăcat, cum s-a mai purtat, ce a mai zis, și suntem cu ochii pe reviste care vorbesc despre personalități, cu cine s-a mai căsătorit, cât s-a mai divorțat. Și Pavel spune, de acum, nu ne mai interesează asta. Noi mai vedem pe oameni în felul lume. Îi vedem altfel. Fiecare om este văzut ca un potențial mântuit, ca o persoană valoroasă pe care Dumnezeu a lăsat-o să trăiască printre noi, poate tocmai pentru binecuvântarea noastră. Considerații precum naționalitatea, originea, studiile, cultura, bogăția, poziția și aprecierea celor din jur nu sunt standarde după care un om nou își propune să evalueze pe cineva sau să judece omenirea. Pavel apreciază pe oameni din punctul de vedere al lui Hristos, potrivit cu caracterul lor, cu inima lor și cu atitudinea față de viața spirituală, de cele spirituale. Această normă nouă de evaluare a oamenilor, ai vedea în felul acesta, nu în felul lumii, este rezultatul morții și învierii glorioase a Domnului Hristos. El a murit și a înviat și noi prin botez murim și înviem și începem să vedem lucrurile altfel. Chiar Pavel, în altă epistolă, în Roman, recomandă să ne schimbăm mintea, să gândim diferit de ceilalți. Spune, nu vă potriviți cu lumea aceasta, cu ale ei, ci gândiți diferit, învățați să fiți diferiți. Un creștin matur vede în fiecare om un păcătos care poate fi salvat și refăcut după chipul lui Dumnezeu și în felul acesta un candidat al împărăției cerurilor. Numai că apostolul Pavel spune mai departe în epistola aceasta, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 16, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, asta ce mai fi însemnând? Cum l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii? Și Pavel spune despre el că l-a cunoscut pe Hristos în felul lumii și spune mai departe, totuși acum nu îl mai cunoaștem în felul acesta. Și se referă la cei care și-au schimbat viața, care s-au convertit, care l-au primit pe Dumnezeu. Cum era Hristos văzut în felul lumii și cum este Hristos văzut în continuare? Înainte de convertire, este evident că Pavel îl văzuse pe Domnul Hristos altfel. Ca un simplu om, nu-l recunoștea. Ca un simplu om care a fost un om bun, a adus ceva beneficii omenirii la momentul acela, privea la el ca la un nazarinean disprețuit, un om de origine modestă, fără învățătură, un om sărac, un impostor, care fusese respins și crucificat la un moment dat. Și chiar în decursul anilor, oameni cu mintea ageră într-un fel, dar firească în același timp, au făcut aceeași greșeală. Și în prezent, există o multitudine de păreri umaniste cu privirea Domnului Hristos. De exemplu, sunt oameni învățați care vorbesc despre Domnul Hristos ca despre un mare învățător. Filozofii îl privesc pe Domnul Hristos ca pe un oracol al adevărului și al înțelepciunii. Sociologii îl onorează ca fiind un mare reformator. Psihologii îl văd ca pe un profund cercetător al naturii omenești. Iar teologii, din nefericire, și ei îl privesc doar ca pe cel mai remarcabil dintre întemeitorii marilor religii ale lumii. Dar pentru acești oameni, Iisus este în cel mai bun caz un om mare, cel mai înțelept, cel mai bun dintre mari oameni ai lumii. Lumea savantă a depus eforturi laborioase menite să refacă contextul istoric și cultural al lui Iisus cel omenesc, dar a neglijat în cea mai mare măsură să aprecieze divinitatea lui Dumnezeu și rolul său ca mântuitor al omenirii. Acesta este aspectul cel mai important. Ei, Apostolul Pavel nu mai vede pe Domnul Hristos în felul lumii, doar ceea ce se vede cu ochiul omenesc, în istorie, ce s-a întâmplat în istorie, ci cu ochiul credinței, cu ochiul persoanei convertite, care vede în Iisus Hristos mântuitorul omenirii. Și cine vede pe Hristos ca mântuitor, are curajul să ia decizia de a-L urma pe Dumnezeu. Are curajul să fie diferit, să accepte să intre în apa botezului, să dea o mărturie publică a faptului că în lumea aceasta zbuciumată aleg totuși să-L urmeze pe Dumnezeu. A citi Biblia ca orice altă carte înseamnă a vedea în Hristos nu mai mult decât un om ca toți oamenii. Dar omul cel nou îl vede pe Iisus altfel. Ultimul verset pe care l-am citit din 2 Corinteni spune: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și spuneam și modul de a gândi, și modul de a ne îmbrăca, și ce mâncăm, și când mâncăm, și cum mâncăm, și ce vorbim, și cum vorbim, cum privim, ce privim și așa mai departe. Toate aspectele vieții noastre se schimbă și, repet, nu apar ca o pacoste pe capul nostru dacă am făcut un drum sau am ales drumul acesta, ci dimpotrivă sunt binecuvântări dacă știm să ne raportăm corect la el. Religia, în general, relația cu Dumnezeu nu trebuie să fie o sutană neagră de care să-ți fie mereu teamă sau să fie o plictiseală, o monotonie, doar niște sănuri, să nu faci asta, să nu faci asta, ci viața lângă Dumnezeu este o viață frumoasă dacă îl întâlnești într-adevăr pe Dumnezeu. Niciun om care l-a întâlnit într-adevăr pe Dumnezeu nu a rămas același om și a schimbat viața, a trăit altfel. John Gardner, un președinte fondator al unei organizații umanitare, spune că este un deosebit privilegiu acela de a ajuta oamenii să înțeleagă schimbarea pe care o pot produce nu numai în viețile lor, ci și în viețile celorlalți, prin simpla dorire de sine. Când ți-a schimbat viața, când ești o făptură nouă, îți dedici viața să slujești altora și mai ales lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de slujirea noastră, dar slujind altora, slujești de fapt lui Dumnezeu și Dumnezeu se bucură. Și povestește acest președinte fondator despre un bătrânel care era vesel și de fiecare dată când făcea cunoștință cu cineva, cu o persoană nouă, punea o întrebare. Nu îl întreba ce servicii aveți, ce familie aveți, avea o întrebare specifică și anume: ați făcut ceva în care credeți și de care sunteți mândru? Și niciodată nu punea alte întrebări convenționale, întotdeauna avea aceeași întrebare: ați făcut ceva în care credeți și de care sunteți mândru? O întrebare care îi punea pe gânduri pe oameni. Ce rost are întrebarea asta? Și da, oare ce am făcut? Și încerca să dea un răspuns. Bătrânelul nu era un interogator supărător, a fost încântat de răspunsul unei doamne. O doamnă a spus așa, la întrebarea: ați făcut ceva în care credeți și de care sunteți mândră? Și a răspuns așa: îmi cresc cei trei copii și eu zic că fac o treabă bună. Și bătrânul a fost plăcut surprins de acest răspuns. Un meșter a spus: sunt adeptul lucrului făcut bine. O altă doamnă a spus: am deschis o librărie cea mai bună pe o rază de câțiva kilometri. Și spunea bătrânul după aceea: chiar nu mă interesează răspunsurile pe care le dau ei, dar mă interesează să-și dea lor răspunsuri. Să știe că în momentul în care vor încheia viața, vor putea privi în urmă și vor răspunde pozitiv la această întrebare dacă le-a fost pusă mai devreme. Și menirea mea este să le pun această întrebare în timpul vieții lor. Și pe oricine întâlnesc, pe care îl cunosc, îl întreb: ce ai făcut în viața ta care să-ți aducă bucurie? Ați făcut ceva în care credeți și de care sunteți mândru? Pentru că oamenii trebuie să-și trăiască viața în așa fel încât să poată da un răspuns bun, spune el. Nu pentru mine, ci pentru ei înșiși. Aceasta este ceea ce contează cu adevărat. Aceasta înseamnă să fii un om nou. Să gândești diferit, să spui niște întrebări legate de ce se va întâmpla la final. Viața oferă în fiecare zi tot felul de evenimente care arată că nu prea mai este locul nostru pe pământ, dar dincolo de ceea ce se vede, un om al lui Dumnezeu, un om schimbat, un om care a fost convertit, privește la ce va fi odată, când Dumnezeu va lua în împărăția slavei pe cei care au fost credincioși, care au ales să meargă pe Domnul acesta. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dumnezeu să vă ajute să gândiți pozitiv despre viața de credință, să nu considerați o corvoadă, să nu vă îngrijorați că vor fi multe lucruri greu de realizat, ci să vă gândiți că Dumnezeu ne cheamă la o viață frumoasă, simplă, generoasă față de cei din jur, generoasă față de Dumnezeu. Timpul nostru, bunurile noastre, le putem folosi în mod eficient, constructiv, pentru mântuirea noastră și pentru mântuirea celor dragi ai noștri. Dumnezeu să vă ajute și pe dumneavoastră și pe noi să beneficiem de această nouă viață în Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.